Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneanță.
Vă salut cu reverență, sunt pastorul Costi Gogoneanță, gazda dumneavoastră și în această nouă ediție Taine din Scripturi. Vă mulțumim că ne urmăriți pe Speranța TV, că ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau că sunteți alături de noi pe canalele online. Vorbim despre YouTube în mod special. Vă mulțumim că ne spuneți opinia acolo, scrieți ceea ce vă atrage atenția sau ne adresați anumite întrebări pe care le preluăm în ediții viitoare. 0751 400 300, vă stă la dispoziție. Suntem aici să studiem Biblia. Dacă cumva nu aveți această sfântă carte în biblioteca dumneavoastră sau pe birou pentru a o citi, a o studia în mod constant, vă invit să ne scrieți la numărul pe care l-am amintit mai devreme și vă o trimitem negreșit în mod gratuit. Ne dorim să punem Biblia în mâna tuturor românilor și acelora care locuiesc în țară și în diaspora și acelora care vorbesc și alte limbi în afară de limba română. În mod special mă refer aici la cei care locuiesc pe teritoriul României și vorbesc limba maghiară, de exemplu, putem să vă trimitem și o Biblie în limba maghiară cu toată deschiderea. Alături de mine în ocazia aceasta este pastorul Alin Cătinean, pe care îl salut și îi spun că mă bucur să fim împreună.
Mulțumesc și eu de invitație.
Este un moment potrivit pentru a economisi timpul, așa că vă invit să mergem deja spre prima parte, prima secțiune a dezbaterii noastre, întrebarea ta. Samuel și-a luat inima în dinți și ne-a scris la 0751 400 300 următoarea întrebare. În Ioan 3:18 citim: oricine crede în el nu este judecat, dar cine nu crede în el a și fost judecat. Expresia a și fost judecat este o sentință deja pronunțată?
Oarecum da. În ce sens? Respingerea lui Dumnezeu aduce automat condamnarea în urma păcatului. Este ca și când noi suntem bolnavi și respingem tratamentul, atunci automat boala aceasta duce spre moarte. Și în sensul acesta vrea să scoată în evidență faptul că toți aceia care îl resping pe Domnul Iisus Hristos sunt lăsați ca să suporte consecințele păcatului.
Când vorbim despre această judecată despre care citim în Ioan capitolul 3, ea este una ireversibilă, este judecata finală?
Ideea este nu neapărat judecata finală sau să înțelegem că omul nu poate să se întoarcă la Dumnezeu. Atât timp cât există har din partea lui Dumnezeu, omul are posibilitatea aceasta ca să se întoarcă la Dumnezeu și să accepte darul vieții veșnice. Cât timp omul îl respinge pe Dumnezeu, el rămâne sub consecința păcatului. Iar plata păcatului, așa după cum spune Pavel în Romani, este moartea.
Da, citim aici și mai departe, pentru că oricine crede în el nu este judecat, dar cine nu crede în el a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina pentru că faptele lor erau grele, căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru că îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.
Cu alte cuvinte, putem observa faptul că aici nu vorbim despre un moment în care omul este în căutare și încă este indecis, ci vorbim despre un moment în care omul deja a ales să trăiască în întuneric sau să accepte lumina, să accepte dragostea lui Dumnezeu. Pentru că dacă citim în Ioan 3:16, spune așa: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Trebuie să plecăm de aici, de la ipoteza aceasta, că Dumnezeu pune la dispoziția fiecărui om șansa mântuirii, viața veșnică. Dar în momentul în care omul respinge șansa aceasta, îl respinge pe Domnul Iisus Hristos, automat intră consecința păcatului și anume condamnarea păcatului, care este moartea.
Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.
Corect.
Judecata nu este altceva, de înțeleg de aici, din explicația oferită, că nu este altceva decât o consecință a propriilor alegeri.
Exact, exact.
Mulțumesc! Vă reamintesc, 0751 400 300, vă stă la dispoziție, așteptăm întrebările dumneavoastră. Mergem spre rubrica Argument pentru a introduce tema din ocazia de față. Ea este formulată sub o întrebare: este Iisus un mit împrumutat din vechile religii. Vă invit să urmărim rubrica realizată de colegii de la Hope Discovery.
Lansat la 26 iunie 2007, filmul documentar Zeitgeist obține la Teatrul Egiptan din Hollywood premiul celei de-a patra ediții a Festivalului de Film Artivist, un festival dedicat unor cauze socotite nobile. În numai câteva luni, Zeitgeist este tradus în peste 25 de limbi, având milioane de accesări pe YouTube. Partea întâi a filmului detonează pur și simplu creștinismul sub pretenția că Iisus Hristos este un plagiat al altor hristoși din antichitate. El susține că, cu mult înainte de nașterea lui Iisus, au mai existat peste 13 hristoși, ale căror biografii sunt quasi-identice cu cele ale eroului din Evanghelie. Fiecare s-a născut dintr-o fecioară, fiecare este înconjurat cu 12 ucenici, exact câte căsuțe din zodiac, toți au săvârșit minuni, mersul pe apă, transformarea apei în vin, învieri, etc. Toți au murit pe cruce, dar toți au înviat a treia zi, apoi s-au înălțat glorioși la cer. Și altele. Cine însă rezistă la tentația simplei îngurgitări a lui Zeitgeist, află ușor că partea întâia se construiește integral pe argumentele cărții The Christ Conspiracy, din 1999, scrisă de americanca M.D. Murdoch, sub pseudonimul Acaria, autoare New Age. Cartea are o structură unică de rezistență, astrologia. Noel Swerdow de la Universitatea Chicago, erudit în astronomia antichității, spune despre The Christ Conspiracy. Este atât de plină de erori despre astrologia antică, încât nici nu știu de unde să încep. Ea pur și simplu repetă o serie de nonsensuri culese de la autori neinformați. Robert Price, istoric și ateist militant american, spune că The Christ Conspiracy seamănă cu lucrarea unui adolescent care se aruncă în speculații sălbatice, interferențe complexe și înlănțuiri de date complicate pe care nu le înțelege. Printre cele mai hilare ciudățenii este afirmația că Buddha, Krishna și Dionisos sunt predecesori răstigniți a lui Isus. Categoria unor dumnezei murind și înviind, pe vremuri o temă importantă de investigație savantă, scria chiar Mircea Eliade, azi e considerată o speculație bazată pe jocul imaginației privitor la texte fie foarte recente, fie foarte ambigue.
Am revenit în platoul Taine din Scripturi, aici la Speranța TV, Radio Vocea Speranței. Ne bucurăm că suntem împreună. Sunt pastorul Costi Gogoneață, alături de mine este pastorul Alin Cătinean. Încercăm, ne străduim cu smerenie și cu profunzimea Scripturii să răspundem întrebării: este Iisus un mit împrumutat din vechile religii? Am urmărit împreună o parte din rubrica realizată de colegii de la Hope Discovery. Dacă doriți să o vedeți pe toată, căutați pe YouTube același titlu. Este Iisus un mit împrumutat din vechile religii, din seria Biblia pe înțelesul tău. Vă reamintim și numărul de telefon 0751 400 300, vă stă la dispoziție. Mergem spre un verset biblic. De fapt, sunt două versete biblice din 1 Corinteni, capitolul 15. Vă fac cunoscută, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți. Unii afirmă că istoria Domnului Iisus nu ar fi unică, ci o combinație de mituri mai vechi, altele care au suscitat cumva interes, precum cele despre Horus, Mitra sau Tamuz. Este adevărat că Evanghelia s-a inspirat din alte religii sau este vorba despre o încercare de a minimaliza mesajul creștin, mesajul Domnului Iisus?
Din perspectiva mea de pastor, e foarte clar că eu susțin autenticitatea Scripturii și inclusiv autenticitatea Domnului Iisus Hristos și am și câteva argumente care stau în spatele acestei poziții ale mele. În primul rând, Domnul Iisus Hristos este o persoană reală, atestată și de alte surse necreștine. Adică aici vorbim despre istorie și nu pot să nu-l amintesc pe Tacit, Iosif Flavius, care vorbesc despre acest Iisus în descrierile lor istorice, ale timpurilor de atunci. Pe urmă, toate relatările din Evanghelii sunt ancorate în istorie. Nu vorbim doar despre niște povestiri, de niște fabule, despre anumite lucruri care s-ar fi putut întâmpla, ci sunt niște evenimente care au fost atestate din punct de vedere istoric. Întâlnim locuri și oameni care există. Ca de exemplu, Nazaret, Betleem, Ierusalim, toate locurile acestea există fizic și mai mult decât atât am fost și eu în mod personal de le-am vizitat. Vorbim despre persoane cu care Iisus Hristos s-a întâlnit și de asemenea sunt confirmate că sunt persoane reale, vorbind despre Irod, Pilat și așa mai departe. Pe urmă, un alt lucru important este ce a produs, de fapt, existența Domnului Iisus Hristos. Și anume, viața pe care Domnul Iisus Hristos a trăit-o pe pământul acesta a dat naștere unei direcții noi de mers, de crez și inclusiv un nou stil de închinare prin faptul că a luat naștere creștinismul.
Am ceva întrebări legate de argumentele aduse, pentru că s-ar fi putut spune despre toate aceste argumente de natură istorică, personală, relatări ale Scripturii, că inevitabil putem să vorbim despre un lider extraordinar, putem să vorbim despre un profet. Dar de ce am vorbit despre Fiul lui Dumnezeu?
Aici este un paradox interesant pe care l-am descoperit. Și anume, toate celelalte exemple care au fost oferite ca făcând parte dintr-o succesiune de mituri, unde oarecum ar fi plasat și Domnul Iisus Hristos, sunt niște persoane care aspiră spre a deveni Dumnezei în comparație cu un Dumnezeu care devine om. Și anume, Iisus Hristos, Dumnezeul acesta care ia înfățișarea aceasta de om, vine pentru a oferi mântuirea oamenilor în schimbul celorlalte persoane care le regăsim în miturile din antichitate, care ele încearcă ca să aspire și ele să devină Dumnezei și atât. Vezi sensurile inverse din punctul acesta de vedere?
Domnul Iisus la un moment dat este amendat de către lideri, cum că ar fi și religioși la început, mai târziu și de lideri politici, administrativi, despre faptul că și-ar fi arogat acest titlu de Fiul al lui Dumnezeu.
De acord, dar pe de altă parte putem observa faptul că poporul aștepta un astfel de om. Erau profeții care scoteau în evidență faptul că va veni un Mesia, va veni un Mântuitor pentru poporul acesta și nu doar pentru poporul acesta, dar în mod special evreii erau cei care așteptau un astfel de lider.
La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul însuși era Dumnezeu, am citat Ioan 1:1. Dacă Iisus ar fi fost doar un mit, cum se explică faptul că învățăturile lui au schimbat radical istoria omenirii?
Păi asta încercam și eu să spun, faptul că prezența lui, ceea ce a lăsat în urmă, a schimbat atât de mult cursul omenirii, ceea ce nu s-a mai întâmplat cu niciunul dintre miturile pe care le regăsim.
Mai sunt și alte argumente care ar putea să completeze această imagine a Domnului Iisus? A schimbat niște vieți în perioada respectivă, Scriptura vorbește despre vindecări, Scriptura vorbește despre, nu știu, învieri, da? Dar totul s-a oprit atunci?
Nu. Deci acolo a fost începutul. Vorbim despre anumite evenimente care au avut loc în perioada în care Domnul Iisus Hristos a fost pe pământ, vindecări, învieri, transformări și așa mai departe, însă lucrurile acestea au continuat să fie și după ce Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer. Cel mai elocvent exemplu pentru mine este transformarea lui Saul din Tars, care devine apostolul neamurilor, Pavel, așa după cum este cunoscut, o schimbare radicală care scoate în evidență faptul că atunci când omul îl întâlnește pe Domnul Iisus Hristos, viața lui poate să fie schimbată și transformată. Nu doar în sensul acesta de o dezvoltare personală, că trăim în contextul acesta în care avem foarte mulți speaker motivaționali și nu îl putem plasa pe Domnul Iisus Hristos în aceeași categorie, doar de speaker motivațional. Și aici vorbim despre o transformare între viață și moarte. Aici vorbim despre viața veșnică pe care încearcă să o ofere fiecăruia celor care cred în Iisus Hristos și se lasă conduși de către El.
În adevăr, v-am făcut cunoscute puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște bazme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Am citat declarația lui Petru din a doua lui carte, capitolul 1, versetul 16. Pare a fi o mărturie foarte elocventă. Ce ne mai face pe noi astăzi? Sau mai există astăzi motive pentru care să spunem același lucru ca Petru? Uite, ce te face pe tine să fii astăzi promotorul Mântuitorului Iisus Hristos ca fiind Dumnezeu întrupat?
Păi, în primul rând, experiența personală pe care am avut-o eu cu acest Dumnezeu.
L-ai întâlnit? Petru a fost unul dintre ucenicii lui.
Categoric. Nu am avut aceeași experiență, sau să zic, la același nivel pe care a avut-o Petru. Însă întâlnirea aceasta cu Mântuitorul schimbă vieții. Și pot să spun că și viața mea a fost schimbată, transformată. Mi-a oferit o nouă direcție, o nouă perspectivă, un alt scop. Și în esență, Mântuitorul, Iisus Hristos, este Cel care oferă scop, oferă direcție tuturor oamenilor. Iar putem observa din Petru că dintr-un pescar simplu a făcut un pescar de oameni. A oferit scop, a oferit o nouă direcție, i-a oferit o altă valoare.
Cunoști oameni care au fost schimbați de Iisus?
Păi, Sfânta Scriptură ne oferă foarte multe exemple, ca de exemplu Pavel, este un alt exemplu.
Ai mai făcut referire la el?
Da.
Saul din Tars, da?
Saul din Tars, categoric. Și inclusiv în ziua de astăzi sunt persoane care atestă faptul că viața lor le-a fost schimbată prin întâlnirea pe care au avut-o cu acest Iisus Hristos.
Uite, cum îți explici totuși că, de exemplu, cea mai mare religie cu cel mai mare număr de credincioși nu este religia creștină? Cum îți explici totuși că există alte religii cu o influență mult mai puternică din care Iisus lipsește? Iisus este văzut de o parte dintre celelalte religii ca fiind doar un simplu profet. Dacă Iisus este Dumnezeu întrupat și acum înviat și este în împărăția cerurilor, nu are o putere, n-ar trebui teoretic să aibă o putere mai mare de influență decât un profet care, cel puțin din ceea ce susține religia creștină, niciun caz n-ar fi Dumnezeu. Bine, nici nu măcar nu pretinde, uite, mă refer la Mahomet, dar n-ar pretinde că ar fi fiul de Dumnezeu sau Dumnezeu însuși. Păi explicăm lucrul ăsta.
Domnul Iisus Hristos nu obligă pe nimeni ca să-L urmeze, ci El invită ca oamenii să-L urmeze dacă ei au înțeles și acceptă lucrul acesta. Religia aceasta sau credința în Dumnezeul acesta, în Iisus Hristos, nu trebuie să fie un lucru impus, ci trebuie să fie o decizie personală a fiecăruia. Și tocmai de aceea, astăzi, avem atât de multe religii și avem atât de mulți oameni care se închină altcuiva sau au o altă direcție de mers. Pentru că Dumnezeul acesta s-a descoperit suficient, astfel încât să lase libertatea omului ca să aleagă. Și continuă să se descopere mai departe, astfel încât fiecare om să aibă posibilitatea de a-L cunoaște într-o formă sau alta pe acest Dumnezeu.
Un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșniciilor, Domn al Păcii. Am citat din Vechiul Testament o profeție despre nașterea Domnului Iisus, Isaia 9:6. Pot profeții de genul acesta, mai sunt și altele, doar l-am selectat-o pe aceasta, scrisă cu sute de ani înainte de nașterea Domnului Iisus, să confirme autenticitatea misiunii sale divine?
Categoric. Categoric. Și am aici o listă întreagă de astfel de profeții care s-au făcut referitor la Domnul Iisus Hristos. Ca de exemplu, s-a profetizat și locul unde avea să se nască, Mica 5:2. S-a profetizat faptul că avea să moară, că avea să fie batjocorit și inclusiv faptul că hainele lui aveau să fie împărțite. Vorbim despre Psalmul 22, care scoate în evidență lucrul acesta. Psalmul 41:9 scoate în evidență faptul că Domnul Iisus Hristos avea să fie vândut, trădat. Inclusiv Zaharia, capitolul 11, versetele 12 și 13, scoate în evidență faptul că avea să fie vândut pe 30 de arginți.
Toate adică lucrurile sunt niște detalii.
Sunt niște detalii
care s-au întâmplat așa la virgulă.
Exact, la virgulă. Și lucrul acesta, de fapt, întăresc faptul că prezența Domnului Iisus Hristos nu este o întâmplare, ci a fost un fapt profetizat în care oamenii, pe care oamenii l-au crezut, l-au așteptat și pe urmă au putut să-l întâlnească, să îl accepte sau să-l respingă. Din păcate, mulți l-au respins.
Există și astăzi aceeași punere în fața unor alegeri de genul acesta?
Categoric. Fiecare dintre noi trăim aceeași alegere. Dovezile sunt prin Sfânta Scriptură în fața noastră și în fiecare zi noi îl alegem sau îl respingem pe acest Iisus Hristos.
0751 400 300 vă stă la dispoziție. Așteptăm întrebările dumneavoastră. Suntem pe final de ediție. Nu uitați să ne spuneți și opinia pe care o aveți noastră față de subiectul pe care îl dezbatem. Este Iisus un mit împrumutat din vechile religii? Dacă nu aveți Sfânta Scriptură care să vă ajute să răspundeți la întrebarea aceasta, vă putem oferi gratuit, trebuie doar să ne scrieți la numărul afișat pe ecran sau cel pe care l-am rostit mai devreme. Ultima mea întrebare, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Am citat Ioan 14:6. Ce-l face pe Iisus unic între toți cei considerați așa ziși mântuitori ai lumii? De ce mesajul său nu poate fi redus la o simplă idee filozofică sau religioasă? Am completat cumva dilema asta.
Pentru că El este singurul care poate să ierte păcatele. Mântuirea, iertarea păcatelor pot fi posibile doar prin Iisus Hristos. Prin nicio altă persoană, prin niciun speaker motivațional, prin niciun alt pretins Iisus sau Mesia, ci asta îl face pe El unic față de toți ceilalți.
Mulțumesc, mergem spre partea de final, acolo unde vom avea întrebările legate de niște dileme pe scurt. Alături de mine, pastorul Alin Cătinean stă în fața a două cufere. Alin, te rog să-l alegi pe unul dintre cele două și să ne răspunzi întrebării pe care o ascunde cufărul respectiv. L-ai ales pe unul?
L-am ales pe unul. Data trecută am ales cutia cu numărul 2, așa că vreau să văd
ce ți-am pregătit acolo.
Ce mi-a rezervat această cutie. Ce anume te convinge că Iisus este real și viu, nu doar o poveste transmisă din generație în generație? Pentru mine, experiența mea personală cu acest Iisus îmi atestă faptul că El este viu, prezent în viața mea și prin relația pe care eu o am cu acest Iisus Hristos, viața mea este cu totul nouă, schimbată, transformată și mai bună din punctul acesta de vedere.
Apreciez tare mult sinceritatea, deschiderea cuvântului și profunzimea răspunsurilor. Dumnezeu să te binecuvânteze în tot ceea ce faci. Vă mulțumim. Mulțumesc. Și dumneavoastră pentru că ați rămas alături de noi. Vă apreciem disponibilitatea la dialog și sper cu toată inima că dezbaterea aceasta ne ajute pe fiecare dintre noi să le înțelegem mai bine pe Mântuitorul Iisus Hristos, să le înțelegem mai bine uitându-ne la Scriptură, uitându-ne în istorie, făcând comparații și trăgând concluziile necesare. 0751 400 300 vă stă la dispoziție. Dacă nu aveți această sfântă carte, vă invit să ne-o cereți, vă trimitem cu toată inima gratuit către dumneavoastră. Vrem să împânzim pe toți aceia care cunosc limba română de Scriptură, să ajungă la toată lumea, dar mai avem și Biblie în limba maghiară, așa că vă putem oferi și această Biblie în versiunea amintită. Concluzionez dezbaterea din ocazia de față prin a vă aminti ceea ce găsim scris în Ioan capitolul 17:3, iar viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Harul Domnului Hristos să se reverse peste noi. Vă reamintesc, bătălia pentru Biblia a început aici, în studioul nostru, dar ea continuă în casele dumneavoastră. El, Mântuitorul nostru, să fie alături de fiecare dintre noi.